Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Vojni rezervisti nastavili protest za danas zakazano novo okupljanje u Kuršumliji. Ukinut pritvor osumnjičenima u aferi Genex. U Beogradu postoji politička volja za saradnju sa Haškim tribunalom, ali je Ratko Mladić još u Srbiji, izjavila Karla Del Ponte. Vlast Republike Srpske neće prihvatiti nametnute odluke visokog predstavnika, izjavio Milorad Dodik. Pentagon hitno traži novac za izradu nove mega bombe u ratu protiv terorizma. U Srbiji oblačno, popodne sa slabom kišom, najviše 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li je bilo problema sa preletom aviona slovenačkog šefa diplomatije preko centralne Srbije na ruti Priština-Ljubljana? Vazduhoplovne vlasti u Beogradu podsjećaju da su civilni letovi preko Srbije prema i sa Kosova zabranjeni već 8 godina.
Pitanje je sada sa kakvom oznakom je bio let kojim je leteo gospodin Rupel. Moguće da je nešto u proceduri, da neko nije nešto uradio.
Da li će država Srbija ikada otkriti napadače na novinare? Dejan Anastasijević, kome su bombe kašikare eksplodirale na kućnom prozoru.
Nažalost, ne čini mi se da država ima stvarno ozbiljne namere u celoj toj priči.
Emitujemo i GAF nedelje, u kojem je jedan od predloga i visoka stopa samoubistava u Subotici.
Ova tema podstakla me da promislim možda po prvi put o nekom sabiranju, koliko ja to ljudi znam koji su se ubili. Ja sam stigla do strašnog broja 7.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Oko 2000 vojnih rezervista i njihove porodice okupili su se sinoć u centru Kuršumlije u znak protesta zbog neisplaćenih ratnih dnevnica. I posle nekoliko sastanaka sa predstavnicima vlade Srbije problem nije pomeren sa mrtve tačke. I pored toga što su nam čvrsto obećali da će do sada uraditi nešto pozitivno, nije načinjen nijedan konkretan pomak, rekao je predsednik štrajkačkog odbora rezervista Dejan Milošević. Novo okupljanje rezervisti su najavili za danas u 19 sati. Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu ukinuo je pritvor osumnjičenim u aferi Genex, koji se tereti da su koristeći službeni položaj oštetili državni budžet za 20 miliona evra, prenosi Beogradska štampa. Osumnjičeni će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da u Srbiji postoji politička volja za saradnju sa tim sudom, što dokazuje činjenica da je do sada ispunjeno 91% zahteva za izručenje haških optuženika. Od ukupno 46-orice izručeno je njih 42-ica. Ljajić je rekao da je izručenje preostalih optuženika tehničko pitanje, a ne pitanje političke volje, i dodao da tome u prilog govori podatak da je 11 optuženika uhapšeno u Srbiji, 27 se dobrovoljno predalo, a četvorica su uhapšena u drugim državama. Glavni tužilac Haškog tribunala Karla Del Ponte juče u Beogradu, nakon razgovora sa najvišim čelnicima Srbije, izjavila da se uverila u političku opredeljenost vlasti u Srbiji za saradnju sa sudom u Hagu.
Ja znam da vlasti Srbije žele da se Mladić nađe u Hagu, u to sam sigurna, ali razume se, to nije lako. Nadam se, međutim, da će se do decembra, kada ja odlazim, ako ne sva četvorica optuženika, bar Mladić naći u Hagu.
Karla Del Ponte rekla je da veruje da se optuženi Ratko Mladić krije u Srbiji.
I never said that Karadžić is in Serbia. Never. I said...
Nikad nisam rekla da je Karadžić u Srbiji. Nikad. Rekla sam da ne znam gde je on. Mi smo dobili informaciju da je negde u regionu, ali ne znam tačno gde je. Da li je u Srbiji, Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako nemam informaciju gde je Karadžić, ne mogu da uperim prst ni u koga. Moram najpre saznati gde je. Ali ono što tačno znam jeste da je Mladić u Srbiji. I to znam već godinama. Imam i dokaze da je tu čak i nakon 2003. godine. To je i razlog što tražim od Srbije da učini sve što može da ga uhvati. Zato što znam da je on ovde.
Bila je to Karla Del Ponte. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vlast Republike Srpske neće prihvatiti nametnute odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka po cenu da prema njemu budu preduzete sankcije. Ovdje naprosto ne stanuje grupa poslušnika i klimoglavaca međunarodne zajednice, taman ona bila i Amerika, rekao je Dodik za televiziju Republike Srpske odgovarajući na poziv američkog ambasadora u BiH Charlesa Englisha vlastima Republike Srpske da prihvate Lajčakove mere.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Američko ministarstvo odbrane zatražilo je od Kongresa pod oznakom hitno 88 miliona dolara za razvoj nove bombe sposobne za uništavanje bunkera ukopanih duboko ispod zemlje. Ta bomba nam je hitno potrebna jer posjeduje jedinstvene sposobnosti neophodne u ratu protiv terorizma, objasnio je Pentagon. Hitno zahtjeva Pentagona navela je američke vojne analitičare na zaključak da razlog takvoj žurbi može biti jedino napad na Iran, pošto u Iraku i Afganistanu jednostavno nema mjesta na kojem bi eventualno mogla biti upotrebljena. Najmanje 30 ljudi poginulo je u poplavama u glavnom gradu Konga kada su se posle obilnih kiša izlile reke i izazvale klizište i rušenje mostova. U poplavama je najmanje 100 ljudi povrijeđeno, a očekuje se da će broj žrtava porasti. Supruga i četvora djece bivšeg čilanskog diktatora Augusta Pinochea oslobođeni su optužbi za pronevjeru više miliona dolara državnog budžeta, novca, dakle iz državnog budžeta, tokom njegove vladavine između 73. i 90. godine. Žalbeni sud u Santiago saopštio da nema dokaza koji bi pokazali da su Pinochea, udovica i četvora od njihovo petoro djece znali za navodne pronevere novca. Kanadski premijer Stephen Harper prvi put će se zvanično sastati sa Dalai Lamom u ponedjeljak u parlamentu Kanade, uprkos upozorenjima Pekinga da bi taj susret mogao da ugrozi odnose Kine i Kanade. Tibetanski verski vođa prošle godine dobio je počasno državljanstvo Kanade, što je Peking ocenio kao apsurd. U 93. godini umro je legendarni tajni agent KGB Aleksandar Feliksov, koji je pomogao Rusiji da dođe do nuklearne bombe i vodio neke od glavnih špijuna na zapadu za vreme hladnog rata, kao što su Klaus Fuchs i Rosenbergovi. Feliksovi igraju i vodeću ulogu u kubanskoj raketnoj krizi, rekao je portparol Ruske spoljne obaveštene službe. U tematskom delu emisije najprije o reakcijama u Srbiji nakon poruke srpskog premijera predsjedniku vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku, Želimir Bojović.
Nakon oštrih reči na relaciji Beograd-Sarajevo i tvrdnji nekih od političkih zvaničnika u Bosni i Hercegovini da se nedavnim izjavama premijera Srbije Vojislava Koštunice Srbija umešala u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, zvaničnici Koštuničine stranke kažu da te optužbe nisu tačne. Naime, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je premijeru Srbije Vojislavu Koštunici povodom njegove izjave da je cilj mera Miroslava Lajčaka i Ahtisarijevog plana ukidanje Republike Srpske i proglašavanje jednostrane nezavisnosti Kosova i Metohije, da prste drži dalje od Bosne i Hercegovine, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. Komšić je saopštio da su Koštuničinom izjavom napokon razotkrivene sve mutne političke igre Beograda prema Bosni i Hercegovini. I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić istup Koštunice smatra flagrantnim mešanjem u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i smišljenom radikalizacijom stanju u regionu. A savjetnik premijera Srbije za medije Srđan Đurić kritikovao izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Drske i ratoborne izjave Komšića samo potvrđuju da je neophodno najodlučnije braniti Dejtonski sporazum koji garantuje entitetski status i očuvanje Republike Srpske, rekao je Đurić agenciji Beta. Zoran Šami, visoki funkcioner Koštuničine Demokratske stranke Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje tvrdnje iz Sarajeva.
Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbija je, kao što znate, jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma i ima, naravno, potpuno prirodan interes da ono što piše u tom Dejtonskom sporazumu bude sačuvano u korist ne samo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dakle Republike Srpske, nego u korist u krajnjoj liniji svih građana i svih naroda koji žive u Bosni.
Sa druge strane, politički analitičari ističu da Srbija kao potpisnik Dejtonskog sporazuma može da sugeriše na neke eventualne nepravilnosti, ali da se to mora raditi na diplomatski dopustiv način. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da ako neko smatra da se Dejtonski sporazum krši,
to može da se kaže, uz recimo obrazloženje da to ne vodi normalizovanju punom odnosu u ovom regionu. Međutim, nešto više od toga, izjave koje mogu da zvuče dosta ekstremno ili da zaoštravaju situaciju bi trebalo izbjegavati. I sa tog stanovišta mislim da izjave u vezi sa potezima visokog predstavnika Lajčaka odavde trebalo bi oprezno ocenjivati.
Ipak Lazić naglašava da su Koštuničine izjave u vezi sa povezanošću slučajeva Republike Srpske i Kosova zapravo kontraproduktivne za samu Srbiju.
Jer na taj način se praktično, da tako kažem, otvaraju neki frontovi po znakom navoda novi i u trenutku kada Srbija rešava jedno veoma složeno pitanje, pitanje statusa Kosova, mislim da politički nije dobro istovremeno izjavama zaoštravati i pitanje Republike Srpske koje je entitet u drugoj državi. Hteo bih da podvučem potrebu delikatnih postupaka i izjava i izbjegavanje svega onoga što može na drugoj strani da se protumači, da predstavlja ili mešanje u unutrašnje stvari pojedine države ili izjava koja ne doprinosi stvaranju pozitivne klime za razvoj i bilateralnih i regionalnih odnosa i saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Mediji u Sloveniji puni su natpisa da je slovenački šef diplomatije Dimitrij Rupel posle balkanske turneje u četvrtak uveče iz Prištine preko Albanije avionom otputovao u Sloveniju jer mu nije odobrena ruta preko centralne Srbije. Vazduhoplovne vlasti Srbije, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, nisu obaveštene da je bilo problema sa odobravanjem preleta avionu u kojem je bio Rupel. Protokol slovenačkog šefa diplomatije Dimitrija Rupela samo sat vremena pre poletanja njegovog aviona iz Prištine želeo je da promeni rutu i da na povratku ka Sloveniji leti preko centralne Srbije, ali u tako kratkom roku izmenu nije bilo moguće sprovesti, zbog čega je za Ljubljanu otputovao drugim putem, rekli su za naš program izvori iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Nakon Rupelovog telefonskog poziva, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić urgirao je da se avionu slovenačkog kolege ipak omogući prelet preko Srbije, ali je u međuvremenu odobrena druga ruta, pa iz Prištine za Ljubljanu otputovao preko Albanije, Crne Gore i Hrvatske. Katarina Andrić Milosavljević iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva izjavila je za naš program da vazduhoplovne vlasti nisu obaveštene da je bilo problema sa preletom aviona Dimitrija Rupela i podsjetila na činjenicu da je Srbija još 6. maja 1999. obustavila sve komercijalne i civilne letove za Prištinu i prelete ka Kosovu i iz pokrajine preko centralnog dela države.
Dakle, ovu informaciju posjeduju svi relevantni vazduhoplovni činioci u svetu. Tako da postavljam da i posada gospodina Rupela morala da bude obaveštena sa ovom naredbom. Za humanitarne letove i letove državnika domaćih i stranih zaduženo je Ministarstvo inostranih poslova. Takvi letovi nose oznaku State Flight. I pitanje je sada sa kakvom oznakom je bio let kojim je leteo gospodin Rupel. Pitanje je jedino oznaka, možda vreme, moguće da je nešto u proceduri, da neko nije nešto uradio. Ovde se procedure poštuju u vazduhoplovstvu, tako da moguće da je do nekih oznaka jednostavno došlo, naši u startu to je ne razmatraju.
Let Dimitrija Rupela imao je oznaku State Flight, ali do komunikacije radio vezom između posade njegovog aviona na aerodromu u Prištini i kontrole leta u Beogradu nije ni došlo. Saznajemo u kontroli leta u Beogradu. I to iz jednostavnog razloga što avion nije ni krenuo put centralnog dela Srbije, pa za to nije ni bilo potrebe, a za sva odobrenja letova državnika i eventualne izmene zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova. Milan Moković, pomoćnik srpskog ministra infrastrukture za avio saobraćaj, izjavio je za naš program da je verovatno da u slučaju zahteva za prelet Rupelovog aviona, UNMIK koji ima vazduhoplovnu vlast na Kosovu nije ispunio propise.
Oni nezavisno od nas izdaju tamo dozvole za sletanje i poletanje u Prištinu.
Zašto onda nije preko centralne Srbije dozvoljeno?
Pa zato što se to verovatno mora da iskoordinira sa srpskom kontrolom letenja, a tu za to postoji procedura. Nije siguran sam namerno zbog tog političara, ne znam šta je, nego to je prosto takva procedura. Ja sam siguran da to nije politički. Ja bar nisam, što kažu, zadužen za politiku nego za struku, ali sam siguran da to nema veze s politikom.
Kumanovskim sporazumom koji je prethodio dolasku međunarodnih snaga, vazduhoplovna vlast na Kosovu predata je UNMIK-u, a za aerodrom u Prištini trenutno je zadužen Island. Iako preko Srbije već 8 godina nije moguća vazduhoplovna komunikacija sa Kosovom, Katarina Andrić-Milosavljević kaže da bi takvo stanje moglo da potraje, jer Beograd ne može da garantuje bezbednost tih letova, odnosno zbog toga što nije siguran u kvalitet aerodroma u Prištini i tamošnje kontrole leta.
Dakle, nema tehničkih mogućnosti da se obavljaju letovi i Srbija jednostavno ne može da garantuje za letove i prelete preko Srbije za Kosovo i Metohiju, zato što nemamo uvid jednostavno u situaciju tamo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Vojni rezervisti nastavili protest za danas zakazano novo okupljanje u Kuršumliji, ukinut pritvor osumnjičenima u aferi Genex. U Beogradu postoji politička volja za saradnju sa Haškim tribunalom, ali je Ratko Mladić još u Srbiji, izjavila Karla Del Ponte. Vlast Republike Srpske neće prihvatiti nametnute odluke visokog predstavnika, izjavio Milorad Dodik. Pentagon hitno traži novac za izradu nove mega bombe u ratu protiv terorizma. U Srbiji oblačno, popodne sa slabom kišom, najviše 18 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nastavljamo sa našim temama. Napadi na novinare u Srbiji izgleda da su za policiju i dalje velika misterija. Ni nakon 6 meseci od pokušaja ubistva novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića, taj slučaj nije rasvetljen kao ni mnogi drugi pre ovog. Ljudmila Cvetković.
Nakon što policijska istraga ni posle 6 meseci od bomboškog napada na novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića nije pokazala rezultate, Anastasijević je u svom listu u tekstu Kom je stavio bombe pod prozor napisao da ima indicije i pouzdana saznanja da je njegovo ime na spisku potencijalnih haških svedoka koje bi trebalo eliminisati ili zaplašiti i da je taj spisak sa 8 imena u Srbiju iz Haga poslao Vojislav Šešelj. Onda je ministar policije Dragan Jočić preko medija pozvao Anastasijevića da ta saznanja prenesi policiji. Anastasijević za naš program kaže da je sve to već prethodno ispričao policiji, ali da se ipak ponovo sreo sa inspektorom koji vodi njegov slučaj.
Nažalost, ne čini mi se da država ima stvarno ozbiljne namere u celoj toj priči. Naime, tačno je da neke stvari nisam ni za razloga mogao da objavim u tekstu u Vremenu, ali to nisu stvari koje sam ja do sada sakrivao od policije. Policija je vrlo davno obaveštena svim saznanjima mojim. Ministar Jočić me je praktično pozvao da uradim nešto što sam već ranije uradio. Uostalom da je pažljivo pročitao tekst u Vremenu, tamo lepo i piše da sam ja od početka policiji ispričao sve što sam znao, ali da oni jednostavno nisu reagovali. Ja sam ukazao na jednu osobu, i to sam uradio još pre nekoliko meseci policiji, koja je po mojim saznanjima bila organizator napada na mene. A to je osoba koja je bila vrlo bliska svojevremeno Vojislavu Šešelju i koja je imala onako podebeo kriminalni dosije.
Pokušaj ubistva Anastasijevića je samo poslednji u nizu primjera nerazrešenih napada na novinare. Policija i tužilaštvo su više puta obećavali da su vrlo blizu otkrivanju svih činjenica ubistva Slavka Ćuruvi iz 99. godine, što ni do danas nije učinjeno. Ne zna se ni ko je ubio novinara Milana Pantića 2001. a smrt novinarke Duge Dade Vujasinović nije razjašnjena ni posle 13 godina, jer mnogi sumnjaju zbog njenih ratnih izveštaja kojima se mnogima zamerila u zvaničnu verziju da se ubila pucanjem u grudi iz lovačke puške. Đorđe Vlajić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, nije ubeđen da je nemoguće rasvetliti ubistva novinara Ćuruvi i Pantića i pronaći one koji su na prozor Anastasijevićevog stana postavili bombe.
Mislim da je reč o nečemu drugom, odnosno da tu postoje neki različiti interesi koji prosto zadržavaju istragu. Čuli smo nekoliko najava da istraga radi, da se tu nešto istražuje, ali bojim se da prosto ne postoji dobra volja. Ne mogu da verujem da je ovdašnja policija toliko nesposobna da ne može da pronađe ko je to uradio.
Napad na novinara i napad na slobodu štampe i neotkrivanjem, odnosno neispunjavanjem svoje obaveze zaštite novinara, a zatim i neprocesuiranjem tih napada, država krši osnovna ljudska prava, slobodu izražavanja i slobodu štampe, kaže za naš program Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
To je dosta jedan obeshrabrujući znak, uzimajući u obzir naravno ono što se nama dešavalo u proteklih 15-20 godina, da u našoj zemlji, u institucije demokratske kontrole vlasti nisu do kraja izgrađene, da demokratija i vladavina prava nije tako stabilna. I mi možemo da kažemo da je dalje tolerisanje takvih strašnih akata na slobodu štampe, na integritet novinara, nešto što je apsolutno nedopustivo i nešto što apsolutno obeshrabruje, nešto što uliva jednu zebnju u pogledu daljeg razvoja te iste demokratije i vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku čujte Gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Premijer Vojislav Koštunica svojim delima izgradio je imidž političara nespremnog na popuštanja.
Kad vidimo šta će biti, imat ćemo dovoljno vremena.
Demokrate, zahvaljujući premijeru, posle svega krasi imidž oni koji će na kraju redovno da se povuku, makoliko dugo tvrdili da neće posustati, kao što to sada čini jedan od ministara iz te stranke, Milan Marković.
Ja se nadam da će oni prihvatiti našu argumentaciju.
Radikali, što se opet može zahvaliti Koštunici, danas imaju imidž oni sa kojima će se nekako izaći na kraj. Tomislav Nikolić.
To je nemoguće, apsolutno nemoguće. Imat ćemo krizu vlade.
Dani prolaze, a izbori se ne zakazuju. Najveći legalista svoje je rekao.
Da će Demokratska stranka Srbije kao izrazito legalistička stranka.
I nema znakova da će na to išta da doda, niti da će vam ponuditi dodatna objašnjenja. Premijer u ostalom u javnost izlazi samo ako se neka žurka pravi, a poslednji put je viđen kada se slavila nagrada koju je ministar nad ministrima, to jest Mlađan Dinkić, dobio u Americi.
Imao sam zadovoljstvo da sa Mlađanom Dinkićem radim ni manje ni više nego u dve vlade.
Što jes, jes, oteglo se.
Predlog broj 2.
Danas je tvoje, a sutra Divčevo. Izgleda da je to novo poslovno pravilo u Srbiji. Stručnjak za sumnjive biznis transakcije još od vremena privatizacije Knjaz Miloša, poznati košarkaš te humanitarni radnik Vlade Divac, tvrde u grupi CNC, prostim falsifikovanjem preuzeo je 100% kompanije Voda Voda, predsednik grupe Vojin Đorđević.
Ugovorom je predviđena da Vlade Divac bude partner sa 30%, a ja da budem partner sa 70%. Međutim, iz ovog poverenja prema Vlade Divcu i njegovih uveravanja da će biti sve u redu, da ćemo se dogovoriti, nisam želeo da verujem i sebe da ubedim da tako nešto čovjek može da uradi.
Gde god je istina, trebalo bi napomenuti da se Divac o optužbama nije izjasnio.
Predlog broj 3.
U Srbiji više ni u ratu, ne može da se zaradi. Nema sumnje da će bivšim vojnim rezervistima iz Kuršumlije teže pasti tužba Ministarstva odbrane sa zahtevom da vrate pare koje su dobili na ime nadoknade za vojevanje u proleće 99. godine, negoli ona 3 meseca koliko su čekali da pobedi NATO. Sve zbog toga što su, kako javlja Miloš Ivanović,
se ratni veterani nezakonito obogatili, tako što su naplatili dnevnice koje im ne pripadaju.
I to po nekoliko stotina hiljada umeđu vremenu potrošenih dinara.
I sad kako ja to da vratim? I da vratim 501 hiljada?
Sad odjednom ta protiv tužbe, stvarno ne znam. Kako je to moguće uopšte? Da taj isti sud donese presudu da dobije novac, sad taj isti sud da vrati.
Ma mi smo svi šokirani, jer verujete da ne mogu noćima da spavam.
Predlog broj 4.
15 godina nakon što su pobijeni civili u Sjeverinu, svi počinioci nisu pohvatani, baš kao ni nalogodavci ovog zločina, sin jednog od ubijenih, Behudin Hodžić.
Kako čovjek da bude zadovoljan kad nijednim gestom nisu pokazali nikakvu saradnju, osim ovog suđenja što je bilo, a i to je jedva na jedvite jade, i to je bilo eksperimentalno suđenje, a inače ja potpuno optužujem državu da ona stoji za svega.
Predlog broj 5.
Grad u kome problem živi, svi ga znaju, a rešenja nema. Broj samoubistava raste do mere da danas nema onoga ko nije poznavao nekoga ko je na kraju digao ruke na sebe. Subotičani govore.
Ova tema podstakla me da promislim možda po prvi put o nekom sabiranju, koliko ja to ljudi znam koji su se ubili, ja sam stigla do strašnog broja 7.
Dugo smo se pitali zbog čega je došlo do ovog kod našeg brata, međutim našli smo jedno pismo koje nam je dao odgovor da je zbog finansijskih problema.
Predlog broj 6.
Svega 3 meseca nakon što su u jednom selu kod Čačka uklonili spomenik Đuri Jakšiću, a na intervenciju lokalnog popa, koji pesnika opisuje kao bezbožnika, ovih dana u Novom Sadu gimnazija Jovan Jovanović Zmajo svanula je sa novim natpisom, i to po odluci Skupštine grada, koja podrazumeva
da se na oba ulaza u školu stave natpisi Srpska pravoslavna velika
Radnika gimnazije u Novom Sadu, kao i da se umesto fontane u školskom dvorištu postavi spomen ploča na kojoj bi bila dva mozaika, Hristos kao pastir i Sveti Sava blagosilja Srpčad.
Zabeležila naša Iva Martinović. Više od 2500 bivših učenika ove gimnazije potpisalo je peticiju kojom podsećaju da je crkva jedno, škola drugo, a što ni najmanje nije uzbudilo aktuelnog direktora Radivoja Stojkovića.
Taj naziv je odobrio još austrijski car Franc I 1813. godine. Znači, vraća se stara tabla.
Predlog broj 7.
Ovih dana pitanje aktuelnije od onoga hoće li Kosovo ostati ili otići jeste ko to dira Veljine ovce.
Predstavnici Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije predali su policiji u Čačku zahtev da ministar Velimir Ilić odgovori iz kojih su redakcija novinari koji su, kako je izjavio, seksualno uznemiravali njegove ovce u selu Kačulice.
Priča se da ministar Velimir Ilić mnogo voli životinje, ali ovce najviše. Također kažu da je premlaćivanje fotoreportera Večernjih novosti koji je pokušao da slika kliniku koju je ministar bespravno počeo da gradi, zapravo bilo isprovocirano samo tom ljubavlju. To je gostujući na TV Smederevo ministar Ilić ovako objasnio.
Priča koja je dobijena od MUP-a kada su saslušani teljaci iz okruženja, ljudi koji su dali izjave, kad su ga videli više puta da je seksualno zlostavljao životinje, da dolazi na farmu, da su ga zatekli tu.
GAF nedelje.
Koji od 7 predloga izabran za GAF nedelje čućete u našoj emisiji od 14 sati. Tada ćemo emitovati ocene članova žirija u kom su profesorka ustavnog prava Vesna Rakić-Vodinilić, medija konsultant Lela Saković i novinar dnevnog lista Danas Bojan Tončić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najavljujemo da su gošće pres kluba u sutrašnjem jutarnjem programu od 9.30 Staša Zajović i Ljiljana Radovanović iz pokreta Žene u crnom. U ovoj emisiji čujte o njihovom učešću na mirovnom skupu u Novom Pazaru sa parolom Sačuvajmo mir u Sandžaku.
Ni Zilhić, ni Zukorlić, ni Rasim, ni Suljo, nego građanke i građani koji ne žele da njihova egzistencija, identitet bude sveden na etničku dimenziju, recimo etničku i vjersku.
Razgovor sa Stašom Zajović i Ljiljanom Radovanović čujete sutra u 9.30. Na kraju emisije najvažnije vesti. Vojni rezervisti nastavili protest za danas zakazano novo okupljanje u Kuršumliji. Ukinut pritvor osumnjičenima u aferi Genex. U Beogradu postoji politička volja za saradnju sa Haškim tribunalom, ali je Ratko Mladić još u Srbiji, izjavila Carla Del Ponte. Vlast Republike Srpske neće prihvatiti nametnute odluke visokog predstavnika, izjavio Milorad Dodik. Pentagon hitno traži novac za izradu nove megabombe u ratu protiv terorizma. U Srbiji oblačno popodne sa slabom kišom, najviše 18 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju vas podsjećamo da zimsko računanje vremena počinje noćas u 3, vraćanjem časovnika za 1 sat unazad. Vraćanjem časovnika sa 3 na 2 u noći između subote i nedelje dan će prividno trajati sat duže, u nedelju će se razdaniti sat ranije nego u subotu, ali će se i sat ranije smračiti. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.